Blaðsíða 72. Efst á síðunni er rammi. Í honum stendur sletta, slangur eða tökuorð. Hvernig er hægt að greina á milli þessara flokka? Er þetta ekki allt sama tóbakið? Nei, ekki alveg. Slettur eru orð eða orðasambönd sem hafa borist inn í málið en fá ekki viðurkenningu þar sem þau hafa ekki náð að aðlagast beygingarkerfi íslenskunar. Slangur er orðaval notað af ákveðnum hópum og eða í ákveðnum aðstæðum og byggir oft á slettum, orðaleik og ríku myndmáli. Slangurirði eru oft tísku fyrir bæri. Málnotendur notaðu aðeins í stuttan tíma og mörgur að staldra því stutt við í málinu. Tökuorð eru eins og áður sagði orð fengin úr öðrum tungumálum. Sumarslettur og slangurirði sem aðlagast hljóð og beygingarkerfi tungumálsins hljóta viðurkenningu og verða tökuorð. 2. Slangur eða sletta. Flokkið eftirfarandi orð í slangur, slettur og tökuorð. Notið orðabækur og netið eftir þörfum. Hafið þessa punkta á bak við eyrað. 1. Hvað ræður flokkuninni? Þið þurfið að geta fært rök fyrir flokkun hvers orðs. 2. Eru þið sammála flokkuninni? Eru einhver orð sem ykkur greinir á 3. Eru einhver orð sem ykkur finnst geta fallið í fleiri en einn flokk? Jeppi, frík, aldissa, að lörka, sjoppa, að sjoppa, nörd, að mæma, að fíla, ok, að meika, að trolla, snapp, slæðusýning, hæper, gengi, grúppa, að olla, að tverka. Alternatorin er ónýtur. Það er þekkt að flestar starfstéttir þurfi og noti sérhæfðan orðaforða. Við gerum auðvitað ekki ráð fyrir að bifvélavirki og tannlæknir noti sama orðaforða þegar þeir ræða viðgerðir við viðskiptavini sína. Oft og tíðum heyrast slettur sem falla undir ákveðna sérgrein. Sumar þeir eru reyndar svo fastar í sessi að þær teljast til íslensku en aðrar stinga í stúf og eyru. Eða hvað? Eru starfstengdar slettur viðurkenndar? Eru þær merkilegri en aðrar slettur? Hvaða orð þarf að kunna til að geta skrifað eða talað bíla, mat, ferðalög, fjármál eða menningu, listir, jarðhræringar, kvikmyndagerð, veiðar, veður, snyrtifræði, hönnun, tölvur? Hvaða sértæka orðalista nota læknar og hjúkrunarfólk sín á milli og í læknaskýrslum? Dauðir kúnar, dauðir kettir, fatt fingar og algjört flöss. Þessi fyrirsögn af netinu vísar til tungutaks ákveðnar starfstéttar. Geturðu ímyndað þér hverrar? 3. Orðalistar. Vinnið 2 eða 3 saman og gerið ítarlegan orðalista fyrir ákveðna starfsgrein eða þjónustu. Notið netið til að rannsaka málið en spjallið einnig ykkar á milli og spyrjið vini og ættingja. Eru til íslensk orð yfir allt sem þið viljið tína til?